Leppoisaa perjantaipäivää Tiedeykkösen seurassa. Aluksi syynätään sitä, kuinka epätasaisesti 7 merkittävää sairautta jakautuvat Suomen kartalle. Ja sitten perehdytään maon sekä neuvostojärjestelmän kansalaisilleen virittämiin suuriin ja mahtaviin riskeihin. Ja lopuksi soitetaan onnittelut eilen akatemiapalkinnon saaneelle aivotutkijalle Lauri Nummenmaalle. Tiedeykkösen toimittaa Leena Mattila. Suomen kansa on entistä terveempää, vaikkakin vanhempaa, joten terveyspalveluja tarvitaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 12 vuoden ajan kestänyt seuranta suomalaisten taudeista ja sairastamisista. Suomalaiset on jälleen kerran tutkittu ja sairautensa on seulottu aikaväliltä 2000-2012 ja taas on havaittu, että Itä- ja Pohjois-Suomessa sairastetaan enemmän ja siellä on vakavampia sairauksia kuin Länsi-Suomessa. Näin on käynyt ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta sairastuvuusindeksistä. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Jos pistetään vaikka kaupunkeja järjestykseen, niin miten ne Suomen kartalle sijoittu, että missä on ollaan terveitä ja missä ei?
Kyllä se on se sama päähavainto kuin ylipäätänsä alueellisissa eroissa, eli lännessä ja etelässä ollaan terveempiä kuin idässä ja pohjoisessa. Mutta jos nyt näitä yksittäisiä kaupunkeja tarkastellaan, niin Espoo näyttää näistä isoista 50 000 asukkaan ja sitä suuremmista kaupungeista olevan kaikkein tervein. Helsinki tulee toisena ja sitten taas siellä toisessa ääripäässä huonoimmin pärjääviä kaupunkeja ovat Kotka ja Kuopio näistä isoista kaupungeista.
Sitten jos mennään sinne haja-asutusalueille, missä ikärakenne varmaan aika lailla toisenlainen kuin kaupungissa, että siellä on enemmän tätä vanhaa väestöä ja nuoret työikäiset on muuttaneet työn perässä jonnekin muualle monilta seudulta, niin mikä siellä haja-asutusalueella, sitten jos maakunnittain katsotaan, niin miten siellä voidaan?
No, jos me yksittäisiä kuntia katsotaan ja tämä vaikka tämä ikävakioimaton sairastavuus tarkastelun kohteeksi, eli silloin sairaita on väkisinkin paljon siellä, missä on paljon iäkkäitä ihmisiä ja vähän siellä, missä on väestö kovin nuorta, niin kaikista suurimmat sairastavuuden tasot on Rautavaaralla, Tuusniemessä, Puolangalla ja Pyhäjärvellä, jossa on noin 80% enemmän sairauksia kuin maassa keskimäärin.
Onko tässä muuten havaittavissa sitä, että ruotsinkieliset on terveempiä kuin suomenkieliset suomalaiset? Tuliko taas vastaan?
Se on nimenomaan juuri näin, että näistä sanotaan 10 parhaiten sijoittuvasta kunnasta, niin enemmistö on Ahvenanmaalta. Saltvikkia, Ekkeröä, Ammarlandia, että se on ihan selvä. Ja myöskin tämä ruotsinkielinen Pohjanmaa on, siellä sairastavuus on vähäisempää kuin maassa keskimäärin.
No onko siellä vielä säilynyt se, että Pohjanmaalla myöskin suomenkieliset on terveempiä kuin muualla Suomessa?
No kyllä, siellä ihan Pohjois-Pohjanmaalla sitten alkaa olla taas tilanne kyllä selvästi keskimääräistä huonompi, mutta täällä etelämpänä Pohjanmaalla ollaan sitten joko koko maan tasolla tai vähän sen paremmalla puolen pääsääntöisesti. On toki yksittäisiä kuntia, joissa on huonompikin, mutta kyllä se nimenomaan se terve alue niin on näitä ruotsinkielisiä rannikkokuntia.
No mitkä taudit sitten on niitä, mitkä jakautuu kartalla epätasaisesti?
Suuria eroja on esimerkiksi sepelvaltimotaudissa, aivoverisuonisairauksissa, myös tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja mielenterveyden häiriöissä, että ehkä nämä syöpätaudit on semmoisia, joissa on kaikkein vähiten alueellisia eroja silloin, kun kaikki syövät lasketaan yhteen.
No, mikä sen selittää sen epätasaisen jakautumisen? Kuinka pitkälti se menee sen ikärakenteen piikkiin, että siellä Itä- ja Pohjois-Suomessa on enemmän iäkkäitä suhteessa koko väestöön?
No ei se siitä pelkästään sitä ikärakenteesta kyllä johdu, että jos me tarkastellaan tätä ikävakioimatonta sairastavuutta, niin yhtä lailla siellä niin kuin huonoimmin sijoittuvat kunnat on lähes samat, Pyhäjärvi, Rautavaara, Siikajoki, Kaavi, osa samoja kuin mitä mä edellä luettelin siinä ikävakioimattomissa tuloksissa ja vastaavasti siellä on nämä Ahvenanmaan kunnat kärjessä siellä parhaassa päässä. Siellä on kyllä hyvin pärjää myöskin esimerkiksi Kauniainen ja tosiaan Espoo. että osa tästä ruotsinkielisen alueen hyvästä terveydestä liittyy siihen, että siellä väestön sosiaalinen asema on hiukan parempi, koulutustaso on hiukan keskimääräistä korkeampi, pienitulosten osuus väestöstä on pienempi kuin maassa keskimäärin. Eli tämmöinen sosioekonominen väestörakenne on yksi selittäjä, mutta sitten on tietysti elintapoja ja ehkä Itä-Suomen suuren sydäntautikuolleisuuden taustalla näyttää siltä, että siihen voi jossakin määrin olla syypäinä myöskin väestön erilainen geneettinen rakenne. Mutta että jos nyt ajatellaan väestön sairastavuutta noin ylipäätään, niin se kaikista isoin mullistus, mikä Suomen väestön terveydessä on viime vuosikymmeninä tapahtunut, on se, että sydäntautien esiintyvyys on ihan valtavasti pienentynyt. Työikäisessä väestössä on enää viidesosa siitä sydäntautien määrästä, mikä oli tilanne joskus 70-luvun alussa.
Eli 4/5 sydäntaudeista on raivattu pois työikäisiltä. Kuinka paljon tupakan piikkiin menee tästä?
No kyllähän se miehillä selittää kohtuullisen ison osan se tupakoinnin väheneminen. Naisilla se ei kyllä juuri selitä, koska naisten tupakointi on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla aika pitkän aikaa. Mutta sitten on ravitsemustottumusten myönteinen muutos ihan ratkaisevan tärkeä tekijä tämän myönteisen kehityksen taustalla.
Voidaanko sitten katsoa, että ollaan menossa parempaan suuntaan tutkimusprofessori Seppo Koskinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta?
Kyllä, ollaan menossa parempaan suuntaan. Usean vuosikymmenen ajan suomalaisten terveys on kohentunut, elinaika on pidentynyt ja ne lisäelinvuodet on olleet nimenomaan terveitä elinvuosia. Sairaiden elinvuosien määrä ei ole kasvanut. Eli kokonaiselinaika pitenee ja on saatu lisää vuosia tavallaan siihen elämän keskivaiheille, eikä niin kuin niitä loppuvuosia, jolloin sairastavuus olisi suurta ja toimintakyky rajoittunut.
Näkyykö vielä näissä, varsinkin jossain tuki- ja liikuntaelimissä tai verenkiertoelinten sairauksissa, se, että suomalaiset ei liiku riittävästi nykymaailmassa ja kiloja on kertynyt enemmän kuin laki sallii?
Kyllä näkyy siis ilman muuta, että sekä sydäntautitilanne että vaikkapa diabetes, joka sitten lisää erilaisten tautien, muun muassa sydäntautien vaaraa, niin nämä olisi paljon paremmalla tolalla, jos Suomessa ei lihavuutta esimerkiksi olisi ollenkaan ja kaikki liikkuisi suositusten mukaisesti. Erittäin paljon parantamisen varaa edelleen.
Kiitoksia haastattelusta ja menestystä tälle kansanterveystyölle sinne Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.
Kiitos paljon.
Ja sitten mennään Suomesta suureen maailmaan. Vesi, energia ja ruoan tuotanto ovat tiukasti naimisissa keskenään. Köyhissä maissa vettä ja energiaa kuluu paljon matalan jalostusasteen tuotantoon ja rikkaissa maissa tuotetaan kulutetulla väellä ja korkeammalla jalostusasteella enemmän lisäarvoa vähemmällä vedellä. Asialle tarttisi varmaan tehdä jotakin. Vesi on kestävän kehityksen pullonkaula ihan oikeasti luonnossa ja se oli myös luennon aiheena täällä vesiseminaarissa Suomen Akatemian sellaisessa professori Olli Varis Aalto-yliopistosta. Insinööritieteiden korkeakoulusta. Millä lailla vesi on pullonkaula? Suomessahan sitä on niin, että ei tiedä mihin sitä lykkäisi.
Suomessa on joo ja puut on pullollaan tällä hetkellä lunta. Ja sinänsä oikeastaan muuten pullonkaulana tällä hetkellä paitsi rikkoo meidän sähköjohdot ja aiheuttaa ongelmia sitten ihmisille sitä kautta. Mutta jos me katsotaan vettä vähän laajemmin maailmalla, niin vesi liittyy oikeastaan kaikkeen taloudelliseen toimintaan ja ympäristön kehitykseen ja luontoon. Vaikea kuvitella sellaista taloudellista toimintaa tai ekologista funktioa, missä vesi ei olisi jollain tavalla mukana. Ja sillä tavalla vesi muodostaa mielenkiintoisia pullonkauloja, jos me ruvetaan muuttamaan järjestelmiä. Ja tietysti talouselämä kehittyy koko ajan ja vedestä on huutava kilpailu monessa osassa maailmaa ja osa ihmistä kärsii vesipulasta eittämättä tällaisessa hommassa, jos ei se pelitä kunnolla.
No miten se sitten saadaan pelittämään, kun siellä missä on paljon väkeä, niin siellä joko vettä ei ole ollenkaan tai sitten se on saastunutta pintavettä?
No teoriassa, jos kaikki ihmiset ottaisivat toiset ihmiset huomioon ja ympäristön huomioon niin kuin kuuluisi, niin sillä saattaisi päästä parhaaseen ratkaisuun, mutta näin ei yleensä ole, että aika jyrkkiä on tällä hetkellä monissa osissa maailmaa nämä yhteiskunnalliset vastakkainasettelut, että on paljon köyhiä ja sitten on ihmisiä, jotka elää keskiluokkaista tai vauraampaa elämää ja käyttää luonnonvaroja aika reippaalla kädellä eikä huolehdi ympäristön laadusta. Ja tämä on aika kaukana ideaalitilanteesta, mitä niin kuin YK ja muut toimijat yrittää tietysti edesauttaa.
Sä olet tehnyt yhteistyötä ulkoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa myös ulkomaan projekteissa pitkin poikin Aasia, Mekongjoella ja Keski-Aasiassa, niin mitä siellä on ne päällimmäiset ongelmat?
No siellä on paljon ongelmia. Yksi sellainen lähtökohta Suomen ulkopolitiikassa on ollut nämä kansainväliset vesialueet ja niihin liittyvät sopimukset ja diplomatia. Ja tämä on semmoisena tietynlaisena niin kuin pohjana ollut näillä molemmilla alueilla, Mekongin alueella ja Keski-Aasiassa. Siellä on isoja jokia, jotka on useamman valtakunnan alueella ja siinä on poliittisia jännitteitä. Esimerkiksi Mekongin alueella mun ikäiset ihmiset muistaa hyvin nämä Vietnamin sodat ja Kambodžan kansanmurhat ja muut ongelmat, jotka on ollut kaukana rauhanomaisesta rinnakkaiselosta siihen aikaan. Ja tällaisia jännitteitä on vieläkin olemassa ja ne on tietysti eri muodossa tällä hetkellä, mutta yritetään veden avulla myöskin rakentaa rauhaa näille alueille. Mutta nykyisin siinä on paljon muitakin aspekteja. Aika pitkälti se liittyy tähän taloudelliseen hyödyntämiseen, luonnon hyödyntämiseen ja ympäristön hyödyntämiseen, esimerkiksi maatalouteen ja energiantuotantoon ja teollistumiseen ja tällaiseen toimintaan, mikä rasittaa vesivaroja aika paljon ja muodostaa myös kansainvälisiä jännitteitä sitten, jos yläjuoksumaat esimerkiksi hyödyntää vesivarojaan sillä tavalla, että siitä on haittaa alajuoksumaille ja siitä ei ole asianmukaisesti tehty diilejä.
Eikö Mekongissa ja myös muissa siellä Kaakkois-Aasian joissa piisaa vesiä, koska se valuma-alueelta, sieltähän tulee sieltä matkan varreltakin lisää vettä jokeen, kun vettä tulee taivaalta silloin, kun tulee ne oikein hillittömästi?
Joo, Mekongilla keskimäärin ja suurimman osan ajasta vettä riittää kyllä. Et siellä nämä veteen liittyvät ongelmat, ehkä kuivaa kautta lukuun ottamatta, niin on enemmän sitten joko tulviin liittyviä, niin kuin että vettä on liikaa vähän niin kuin meilläkin välillä, tai sitten ne on vesiympäristöön liittyviä, esimerkiksi vesien pilaantumista tai sedimenttitaseiden muuttumista, tai suuri asia on kalasto, pienikin pato, jos se katkaisee kalojen kulkureitit, niin sillä on suuri merkitys, ja kala on proteiinilähteenä ihan hurjan tärkeä siellä trooppisessa Aasiassa, sitä ei auta mitenkään väheksyä.
Se Mekonghan on pitkä joki, niin siihen mahtuu paljon patoja. Kuinka monta patoa siellä on jo ja miltä tulevaisuus näyttää? Professori Olli Varis Aalto-yliopistosta.
No siellä on pääuomassa, mitkä on kaikkein ongelmallisimpia, niin Kiinan puolella 8 patoa ja sinne rakennetaan alajuoksulle lisää muihin maihin. Mutta sitten siellä sivujoissa on muutamia kymmeniä ja mutta suunnitteilla on toista sataa vielä ja osa niistä pääuomaan, että vesirakentaminen on hyvin intensiivistä ja se on ymmärrettävää siinä mielessä, että tämä alue teollistuu ja kaupungistuu nopeasti, energiaa tarvitaan, mutta myöskin nämä ympäristölle kohdistuvat ongelmat on hyvin mittavia ja ei pelkästään ympäristölle, vaan myöskin sitten esimerkiksi kalastuksesta ja maataloudesta eläville maaseudun ihmisille koituu erittäin huomattavia ongelmia tästä rakennusbuumista, mikä siellä on käynnissä tällä hetkellä.
Jos sinne satakin patoa tehdään entisten lisäksi, niin eikö se ole sitten melkein koko matkaltaan niin patohalta, että miten siellä kalat pääsee liikkumaan tai kuinka se liettyy koko seutukunta, jos siellä on tämmöisiä patohaltaita tasaisin välein 100 kappaletta ja rapiat päällä?
No, kysymys on aika isosta jokialueesta, että kyllä sinne jää jonkin verran vapaata vettä juoksemaan, mutta esimerkiksi Kiinan puolella nämä 8 isoa patoa muodostaa ihan tämmöisen kaskaadin tavalla, että ne on toinen toisensa perään ja niin se oikeastaan ole vapaata jokea välissä enää. Että tällaisissa oloissahan esimerkiksi sedimenttien dynamiikka muuttuu ihan kokonaan ja myöskin joen rehevyys muuttuu kokonaan ja kalasto muuttuu sellaiseksi, että se ei ole käyttäjän kannalta eikä luonnon kannalta ollenkaan sama enää eikä samalla tavalla arvokas osa sitä taloutta ja luontoa, jos siellä on tämmöinen niin kuin patosarja. Tietysti sinne voidaan istuttaa kaikkea uutta kalaa ja saada uutta sapuskaa sieltä, uudenlaista sapuskaa viljeltyä, mutta tällaisia juttuja ei ole vielä oikeastaan näkynyt siellä, että niitä niin kuin samalla tavalla niin kuin kehitettäisiin ja restauroitaisiin kuin mitä me ollaan nähty esimerkiksi Suomessa joidenkin tekojärvien osalta.
No mitä sille sedimentin liikkeelle tapahtuu sitten näiden patojen kaskadin takia?
No se sedimentti jää aika pitkälti niihin tekoaltaisiin tai patoaltaisiin. Että esimerkiksi siellä Kiinan kaskadissa niin varmaan yli 90% siitä sedimentistä, mitä siinä joissa kulkee, se on iso määrä, mitä tuommoisissa trooppisissa joissa kulkee, niin pidättäytyy sinne. Niin se aiheuttaa sitten siellä alajuoksulla aika paljon sitä, että joki rupeaa sitten syövyttämään sitä ympäristöä, koska siinä on niin vähän kiintoainesta. Ja esimerkiksi niin kaukana kuin Vientianen kaupunki, mikä on Laosin pääkaupunki, siinä on toista 1000 kilometristä jokea välissä, niin sielläkin rannat syöpyy ja taloja vajoo sinne jokeen. Tämä on tietysti niin kuin rakennuksille ongelma ja rakenteille ongelma, mutta se on myöskin ekologisesti ongelma, että se joen ekologia ja kalantuotanto ja biologia häirintyy sitä aika rajusti ja kalastajat ei ole tietysti tyytyväisiä, jos niiden kalabisnes siitä oleellisesti kärsii, että joku rakentelee patoja sinne yläjuoksulle.
Onko se tavallaan sama juttu kuin Niilissä, että siellä veden mukana tulee sitä sedimenttiä ja lietettä ja sitten tulvan aikaa se nousee sinne rannoille ja pelloille, mutta se ei kuluta sitä jokiuomaa, kun sieltä tulee koko ajan ylhäältä lisää?
Joo, se on aika lailla sama juttu kuin Niilillä. Siinä mielessä, vaikka ne on aika erilaisia jokia muuten, niin sen sedimentin suhteen niin se on tiettyjä samankaltaisuuksia. Että Mekongilla se sedimentti on ehkä vielä enemmän tuommoista orgaanista, että se on tietyllä tavalla vähän hedelmällisempää vielä kuin Niilillä.
Eli olisi hyödyksi pelloilla?
No olisi se tietysti hyödyksi pelloilla, joo.
No sitä kiinalaisten patoharrastuksesta tuli mieleen Yangtze-joen jättiläispato. Se patoallashan on niin pitkä kuin Eurooppaan sijoitettuna se olisi Berliinistä Pariisiin ja 127 metriä syvä muistaakseni parhaimmillaan. Niin mitäs siitä tykkäät? Kuinka se pärjää sellainen pato, kun siellä on, sillä alueella on sekä maanvyöryjä että maanjäristyksiä, että se vielä on hyvin liettävä se maaperä?
Saa nähdä, miten siinä käy. Että sehän on nyt ollut siellä toistakymmentä vuotta se 300 pato ja sitä alettiin suunnittelemaan jo sinne kiinalaisten kansallismaisemaan, jos tämmöistä termiä voi käyttää, niin maon aikana jo, ja maa on halunnut sille niin kuin näyttää voimaansa ilmeisestikin. Ja sitten se jäi elämään sinne hallintoon, ja kukaan ei ilmeisesti saanut sitä oikein järkipuheella poikki, sitä hanketta. Ja nyt Kiina on sitten sen kanssa, täytyy elää sen kanssa.
Lirissä.
Lirissä varmaan, että myös kyllähän siitä tulee paljon myöskin sähköä, että sitten tulee, jos en nyt väärin muista, niin noin 18-20 ydinreaktorin verran sähköä, mikä on kuitenkin jossain määrin paremmin niin kuin käyttökelpoista kuin tuommoinen normaali voimalasähkö, koska sitä voi säätää paremmin, mutta onhan se niin kuin sille komeelle luonnolle, jossa itsekin on parin kertaa ajanut se laivalla sen sola-alueen silloin ennen patoja, niin onhan se ihan uskomattoman komeita seutua ollut aikaisemmin. Ja niin kuin sanoitkin, niin se on maanjäristysherkkää aluetta ja sitten se on aika erosioherkkää aluetta ja maanvyöryherkkää aluetta. Että onhan se tavallaan suuri riski. Ja sitten myöskin se, jos suhteuttaa sen padon siihen alajuoksun luonteeseen, että se siinä asuu siinä alajuoksulla, en mä nyt ihan tarkkaan muista sitä väkimäärää, mutta
Siis
satoja miljoonia ihmisiä. Yangtzen koko valuma-alueella on varmaan parisataa miljoonaa, enemmänkin 300 miljoonaa ihmistä ehkä. Ja suurin osa siinä alajuoksulla. Sitten se on niin kuin erittäin tasasta. Et jos siinä niin kuin tapahtuu joku vaurio sille padolle, niin siinä on kyllä ehkä vielä enemmänkin kuin liemessä se porukka, ketä siellä alajuoksulla on. Ja toivotaan, että ei näin käy. koskaan, mutta kiinalaiset on rakentanut semmoisen aikamoisen monumentin, mikä heille itselleen voi olla ongelmallinen jatkossa.
Mitäs mieltä olet siitä, että onko suuri kaunista vai olisiko pieni kauniimpaa, että olisi tehty sinne enemmän yläjuoksulle niihin jokihaaroihin, vaikka nyt 5 jokihaaraan se pato, niin siinä aina jos 1 pettää, niin 4 jää. Se katastrofiselle alajuoksulle ei ole niin mahtava.
Ja varmaan kauneus on tuossa suhteessa niin kuin katsojan silmissä ja tiettyyn ideologiaan ja tiettyyn aikaan sopi tuommoinen niin kuin sanotaan, että se on maailman suurin ja maailman mahtavin, mutta on siinä myöskin sitten maailman suurimmat ja mahtavimmat riskit ja ongelmat toisaalta. Luulen, että sinne Yangtzen yläjuoksulla olisi saanut paljon patoja. Siellä onkin paljon patoja, mutta olisi niitä voinut rakentaa lisää. Siinä on tietysti se, että ne on aika kaukana sitten jo markkinoista ja ne on aika kaukana kaikesta. Se muuttuu se maasto vuoristoiseksi ja siellä ei ole mitenkään hirveän suuria väkimääriä enää. Mutta voidaan myös kysyä, että kannattaako sitä ylipäätään tuolla tavalla padota sitä isoa jokea. Että ainakin nyt näinä päivinä voi katsoa tuota energiasektoria vähän eri silmin kuin silloin joskus maan aikaan. Että niin paljon enemmän vaihtoehtoja on olemassa. Ja Kiinakin tietysti tällä hetkellä panostaa huomattavasti aurinkoenergiaa ja tuulienergiaa ja uusiutuvaan energiaan ylipäätään. Että mä luulen, että ne suuret vesivoiman haastajat tulee hyvinkin nopealla aikataululla sieltä uusista teknologioista.
Toinen suuri ja mahtava, eli Neuvostoliitto, niin harrasti myös tämmöisiä suuria mahtavia monumentteja, niin kuin Puuvillan viljely ja Puoliaavikolla Keski-Aasiassa. Ja kun Neuvostoliitto hajosi, niin sitä, olisiko se sitten Stalinin perintöä, jatketaan siellä ihan niin kuin Kiinassa Maon perintöä nautitaan edelleen. Niin mitäs tykkäät Araljärven tilanteesta? Tuleeko siihen joskus jotain tolkkua? Professori Olli Varis Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta.
Epäilen, että siihen Araljärven tilanteeseen ei niin kuin lähiaikoina tule mitään korjausta. Mä luulen pelkään pahinta, että se menee vaan pahempaan suuntaan. Siellä oli neuvostoaikaan semmoinen ajatus, että siitä Keski-Aasiasta tehdään koko neuvostovaltion puuvilla-aitta ja myöskin vilja-aitta. Siellä viljellään myöskin vehnää aika paljon ja jonkin verran muita maatalouskasveja puuvilla lisäksi. Ja se kastelu tehtiin niin massiiviseksi, että 60-luvulta lähtien, niin ei siinä ollut kuin 15-20 vuotta, niin se Araljärvi melkein siitä jo hävisi. Ja siinä oli semmoinen ajatus venäläisillä, että sinne käännettäisiin osa Volga-joen vesistä ja taas Volgaan otettaisiin Obioista tai Irtisjoista lisävettä ja tehtäisiin tämmöinen kanavaverkosto. Ne oli ihan tosissaan tämmöistä puuhailemassa ja suurta määrää, semmoista 100 kuutiokilometriä vuodessa. Ne ajatteli sinne pumpata ja räjäyttää ydinpommeilla ne kanavansa sinne keskelle Venäjän maata ja Kazakstania. Mutta tämä kariutui tämä vesien kääntöhanke vasta silloin, kun Gorbatsov tuli valtaan ja huomasi, että ruplia on kukkaron pohjalla aika vähän ja se oikeastaan muutenkin alkaa olla nämä kuviot vähän erilaiset, kun on uskoteltu itselle ja muille. Ja siihen se oikeastaan pysähtyi ja sieltä sitten lähti niistä tutkimuslaitoksista se vanha kööri glasnostin aikana pois ja se oikeastaan hautautui silloin se ajattelu. Mutta se mikä jäi sinne oli ne ongelmat ja se maatalous ja semmoinen ajatus, että sen kaiken veden käytännössä mitä siellä liikkuu joessa tai sitten maanpinnan alla pohjavesiä, niin pumpataan vaan huoletta ja vedetään sinne pelloille haihtumaan, haidutettavaksi ja sitten pilaamaan maaperää siinä mielessä, että kun se haihtuu sieltä 10 vuodet, niin suolat jää sinne ja niiden peltojen kasvukunto on niin kuin paikotelle tosi surkeassa jamassa ollut silloin neuvostoaikaan ja vielä, nyt vielä huonommassa jamassa ja paljon niistä pelloista on jouduttu jättämään jo pois käytöstä, mutta se ei oikeastaan isommassa mittakaavassa tarkoittanut sitä ollenkaan, että sieltä olisi niinku vettä säästynyt ja päästyt Araljärveen lorisemaan takaisin, vaan sitten otetaan vielä marginaalisempia ja surkeampia alueita käyttöön. Ja esimerkiksi Uzbekistanissa on tässä viime vuosina, kun sinne on vähän sinne alajuoksulle ilmestynyt lisää vettä, niin jätkät siellä viljelee riisiä ja haiduttaa sen lopunkin veden siellä ja suolaa niinku loputkin maansa. Sitten puuttuu sellainen niinku kokonaisote ja semmoinen niin kuin toimiva hallintokin, että siellä on valtiot, erityisesti Uzbekistan ja ehkä vähän noin muutkin, niin on niin oligarkkien niin kuin hanskassa, että siellä ei oikeastaan, jos ne haluaa tehdä jotain, niin ne tekee, että ei siitä paljon muilta kysellä.
Eikö kuitenkin tämmöisissä vesiasioissa pitäisi ottaa järki käteen, kun ihminen ei kauhean kauan ilman vettä elä ja mikä muukaan ei pyöri, niin kuin aluksi totesit, ilman vettä. Ja sitten väestökin kasvaa ja on ennustettu, että kasvaa vielä ainakin vuoteen 2050 mennessä, niin miten sille porukalle saadaan vettä piisaamaan, kun se vielä keskittyy se väestö megasiteihin?
Se on hyvä kysymys, ihan perustavaa laatua oleva kysymys, että esimerkiksi Keski-Aasian osalta, niin jos siellä niin kuin ajateltaisiin esimerkiksi edes samalla tavalla, niin kuin sanon lainausmerkeissä sitä, mutta vähän silleen sosiaalisesti ja ympäristöllisesti ajateltaisiin asioita, niin voisi katsoa esimerkiksi mitä Kiina tekee ja vähän katsoa, että olisiko sieltä jotain opittavissa esimerkiksi siinä mielessä, että ajetaan alas sitä vettä kuluttavaa primääriteollisuutta ja maataloudesta tehdään sellaista, että ei sitä ihan loputtomiin subventoida tuollaisissa oloissa. Panostettaisiin enemmän esimerkiksi ihmisten koulutukseen ja uusiin teknologioihin ja tietoteollisuuteen. Mä joku aika sitten vertailin vähän huvikseni sitä, että millainen taloudellinen rakenne näissä on muodostunut näissä entisissä neuvostomaissa tässä viimeisen 25 vuoden aikana, niin esimerkiksi Viro ja Latviahan on tietoyhteiskuntina ihan täysin kilpailukykyisiä minkä tahansa esimerkiksi Suomen kanssa. Mutta sitten kun mennään tuonne johonkin noihin Uzbekistaniin ja Tadžikistaniin ja Turkmenistaniin, niin se on menty niin oikeastaan alaspäin vaan, että se on hurja, miten eri suuntiin nämä on kehittynyt. Ja mä epäilen, että näissä maissa, mitä mä tuossa viimeksi mainitsin, niin kasataan kyllä jonkinlaista, niin kuin, ei pelkästään niin kuin ympäristöllistä ja sosiaalista aikapommia, mutta kyllä voi levitä nämä maat käteen vähän samalla tavalla kuin joku Syyria tai joku muu tässä niin kuin pikkuhiljaa, että ne on niin jotenkin kestämättömällä pohjalla monessa mielessä. Mutta tietysti vesikysymys laajemmin maailmalla, niin on iso suurelle osalle maailman väestöä. Ei nyt ehkä sillä tavalla, että ne kuolee janoon tämän tästä, mutta ympäristön pilaantuminen ja just tämä rajoitus, mikä vedestä ja veden huonosta laadusta tulee talouselämälle ja semmoiselle arkipäivän hyvinvoinnille, niin on kyllä todella huomattava.
Kuinka vahvasti se väestö sitten pakkaa niihin megasiteihin, kun siellä maaseudulla ei ole vettä eikä ruokaa eikä varsinkaan töitä eikä koulutusta, professori Olli Varis?
Tämä on aika mielenkiintoinen, jos me ajatellaan, miten maailman väestö tällä hetkellä kehittyy, että puhutaan paljon niin kuin väestökatastrofista ja väestön kasvusta maailmassa, niin sitä tuossa aikani pyörittelin Excelillä ja huomasin, että jos ottaa niin kuin Aasian kaupungistumisen ja Afrikan kaupungistumisen, niin ne molemmat on niin suuria asioita, että kaikki muut väestömuutokset on kohtalaisen, ei mitenkään pieniä, mutta noihin verrattuna aika pieniä. Että voidaan sanoa, että Aasian kaupungit yhden sukupolven aikana vuoteen 2050 mennessä karkeasti ottaen kaksinkertaistaa väestönsä ja Afrikan kaupungit kolminkertaistaa väestönsä. Monet ihmiset on ollut joissain näistä Aasian suurkaupungeista, esimerkiksi käynyt Kiinassa tai Bangkokissa tai jossain, ja tietää, että ne on aikamoisia kyläpahasia. Nykyisin jo, että jos ne niin kuin tuplaantuu tuosta vielä, ei välttämättä ne samat kaupungit, mutta ylipäätään, että se kaupunkiväestö tulee kasvaa noin paljon, mutta ehkä vielä niin kuin mielenkiintoisempi, ehkä vähemmän tunnettu ja vähemmän tutkittu, että mitä Afrikassa tulee käymään, että jos nykyinen kaupunkiväestö kolminkertaistuu yhdessä sukupolvessa, niin se on aika iso muutos, että silloin pitäisi tulla paljon työpaikkoja, silloin pitäisi olla rakentamista ihan hurjat määrät ja koko talouselämän pitäisi kehittyä hurjasti. Esimerkiksi maatalouden pitäisi pystyä ruokkimaan myöskin ne kaupungit, tai jonkun pitäisi pystyä ruokkimaan ne kaupungit. Miten se tulee tapahtumaan? Et meillä on nähty suuria muutoksia esimerkiksi Kiinassa tässä 20-30 vuoden aikana, ja miten paljon siellä on kaupungit kasvanut, ja se on ollut kohtalaisen hallittua. Suuria ympäristöongelmia on, suuria talousongelmia, mutta se on kuitenkin pysynyt niin kuin jollain tavalla niin kuin hyppysissä se
Kiinas on
se
kova
homma.
Kuri.
Siellä on kova kuri, mutta siellä on myös ihmisiä koulutettu ihan hurjan rajusti. Kiinan yliopistot oli joskus, mä olin Suomen Akatemian vaihdassa vuonna 1997, kiertelin vähän Kiinan yliopistoja, ja se on aika vaikea ottaa tolkkua, kun ihmiset ei osannut englantia siellä, ja se on aika semmoista sisäänpäin lämpiävää ja kauhean sitten jotenkin vanhakantaista se koulutus, mutta nyt kun menee samoihin tai eri yliopistoihin siellä, niin on erittäin kovalta tasosta porukkaa ja hyviä yliopistoja on pilvin pimein, ihan jopa niissä provinssipääkaupungeissa. Ja, mutta se on suuri ja siellä on investoitu tollaiseen. Osittain se on tosi fiksua puuhaa. Tietysti toi tuommoinen kuri meikäläistä suomalaista kammotuttaa ihan hirveästi, mutta on se nyt ainakin niissä aloissa jotenkuten toiminut. Et saa nähdä, mä luulen, että Afrikassa kulttuuri on aika erilainen ja ratkaisut pitää olla erilaisia kuin Kiinassa, mutta esimerkkejä kuitenkin on, että kyllä tuommoinen nopea muutos on kuitenkin jotenkin hanskattavissa. Voin sitä verrata esimerkiksi Eurooppaan toisen maailmansodan jälkeen, että kyllähän Suomessakin silloin kaupungistuminen oli hurjan nopeata ja teollistuminen polkasti aika niin kuin vauhdilla, mutta tietysti sekin on niin, kuin niin erilainen kulttuurillisesti ja sitten koulutustaso on erilainen, että sitä on vaikea verrata, mutta kuitenkin suuria haasteita on edessä ja näistä olisi hyvä suomalaistenkin niin kuin tavallaan seurata tarkemmin ja myöskin osallistua. Siellä on hurjasti esimerkiksi bisnestä ja hurjasti koulutustarvetta, mutta myöskin jos ajattelee vähän noin niin kuin vähemmän itsekkäästi, niin ettei tulisi tämmöisiä ylläreitä, kun Suomeen tuntuu tulevan suurina yllätyksinä esimerkiksi tämä arabikevät ja nyt tämä pakolaiskuvio, mitkä tavallaan ne ei ole mitenkään uusia asioita ja uusia syitä, mitä siellä on taustalla. Ne jännitteet on ollut siellä pitkään ja jos on vähän katsellut maailmaa siltä suunnalta, niin ei nyt loppujen lopuksi niin kauhean suuria yllätyksiä. Että kyllä meillä pitäisi olla ehkä enemmän ymmärtämistä kanssa, että missä maailmalla mennään ja mitkä on niin oikeasti suuria asioita tämän soten lisäksi, jos näin sanoo, vähän diplomaattisestikin ehkä.
Ja sitten mennään Suomen Akatemian vesiseminaarista Akatemia-palkintoon. Tiede Ykkösen lopuksi tapaamme palkitun aivotutkijan per telefon.
Akatemiapalkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta myönnettiin eilen Aalto-yliopiston kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Nummenmaalle, joka toimii myös akatemiatutkijana Turun PET-keskuksessa. Lämpimät onnittelut.
Kiitoksia.
Aivotutkimus on kehittynyt kovaa vauhtia, kun on kehitetty kaikenlaiset pelit ja vehkeet ja kuvantamismenetelmät, joilla elävänkin ihmisen aivoja voidaan tutkia. Mitä aivotutkimuksella ja nykylaitteilla on saatu selville tunteesta ja mitä aivomekanismeja niiden taustalta on löydetty?
Yksi tärkeimmistä löydöksistä on ollut se, että erilaisiin tunteihin liittyy keskenään erilaisia toisistaan riippumattomia aivojen toiminnallisia kemiallisia radastoja. Eli tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi surua tuottaa erilainen aivojen verkosto ja järjestelmä kuin esimerkiksi pelkoa. Sitten kun tunnetaan, että millaisiin kemiallisiin radastoihin nämä eri tunteet vaikuttavat, niin me voidaan sitten niitä hoitaa myös erilaisilla lääkeaineilla, mitkä sitten biologisesti vaikuttavat näihin tiettyihin tunneradastoihin, mikä sitten mahdollistaa näiden tunne-elämän häiriöiden lääkehoidon. Nämä ovat sellaisia keskeisempiä läpimurtoja viime vuosina.
Onko tässä sitten mahdollisuus päästä lääkekehityksessä eteenpäin?
Siihen osa. Suuri osa tutkimusta tietenkin perustuu, mutta nämä menee tietenkin tandemissa aina nämä asiat, että lääkepuolella tehdään tiettyjä tutkimusta tunteisiin liittyen ja sitten perustutkimuspuolella tehdään tiettyjä tutkimusta tunteisiin liittyen ja se tieto, mitä me saadaan näiden terveiden ihmisten tunne-elämän toiminnasta, niin sitten usein toimiikin pohjana sille, että miten voidaan kehittää näitä hoitoja. Ei tietenkään pelkästään lääkkeellisiä, mutta myös ihan niin kuin käyttäytymiseen perustuvia hoitomuotoja sitten siihen tunne-elämän häiriöihin, että meidän tarvitsee terve aivo ymmärtää ennen kuin me voidaan se sairasta aivoa ruveta ymmärtämään.
Moni on havainnut semmoisen, kun me kuitenkin ollaan laumaeläimiä, me ihmiset, niin että esimerkiksi nauru ja pelko tarttuu, niin miten ihmeessä ne voi tarttua ihmisestä toiseen?
Tunteet tarttuu aistien ja liiketoimintojen välityksellä. Tunteet näkyy usein ulospäin, me ilmaistaa niitä vaikkapa kasvon ilmeellä tai äänenpainolla tai kehon liikkeellä. Ja toiset ihmiset havaitsee, näkee näitä tunneilmaisuja, niin silloin me sitten usein automaattisesti ja tahtomattomme matkitaan sen toisen ihmisen oletettua tunnetilaa meidän kehossamme. Eli siinä on tämmöinen ikään kuin sensorimotorinen silmukka, niin kuin me sanotaan, miten ne tunteet sitten siirtyy tämän tunneilmaisujen kautta sitten toisen ihmisen aivoihin.
Ollaanko me sitten vähemmän tahdonalaisia kuin luullaankaan? Mennään laumassa.
Suuri osa ihmisen aivojen toiminnastahan on semmoista, että me ei siihen niin kuin tietoisesti tai pystytä millään tavalla vaikuttamaan eikä ymmärtämäänkään tietoisesti, että hyvä esimerkki, jos ajattelet vaikka, että kuinka paljon on vaikka 2+2, se on helppo laskea, mutta sitten jos sä koetat miettiä, että miten ne aivot sen 2+2 lopputuloksen siellä päässä saakin aikaan, niin vähän hankalampi miettiä. Et suuri osa meidän toiminnasta on semmoisia, että me niihin pystytään tietoisesti vaikuttamaan. Tietenkin me pystytään tietoisesti ohjaamaan huomattavaa määrää meidän käyttäytymistä, tai ainakin meillä on olo, että näin on.
No, mitä sitten on tämmöiset tunteisiin perustuvat puolustussysteemit? Pystytäänkö me niitä ohjailemaan? Vai onko nekin takaraivosta tulevia tai selkäytimestä?
Me ajatellaan, että tunteet itsessään on semmoinen tärkeä puolustusjärjestelmä. Eli ne tehtävänä on suojella meitä erilaisia uhkia vastaan. Siinä, missä tämmöiset refleksit, kun vaikkapa silmän räpäyttäminen, jos joku nyrkki vaikka sitä kohti heilahtaa, niin se hyvin automaattisia ja hyvin yksinkertaisia tunteet muuttaa sitten meidän toimintaa aika monella tasolla, käyttäytymisen, ajattelun ja ihan kehon fysiologian tasolla sillä tavalla, että ne pystyy vastaamaan tämmöisiin monimutkaisempiin uhkatilanteisiin, kuten vaikka siihen, että meidän pitää paeta kadulla meidän kimppuun hyökkäävää ihmistä, tai toisaalta siihen, että me osataan sitten olla avoimia, ystävällisiä, läheisten ihmisten seurassa.
Kuinka pitkältä evoluutiosta löytyykö tämmöisiä ominaisuuksia jo apinoistakin, kun luulisi, että se on sellainen eläimellinen puoli ihmisestä?
Vastaavanlaisia ihmisen tunteiden kaltaisia puolustusmekanismeja löytyy esimerkiksi hyönteisiltä jo. Monilta nisäkkäiltä löytyy erittäin monimutkaisia aika vastaavia tunnejärjestelmiä aivoista kuin ihmisiltä löytyy. Että se on ollut tämmöinen pitkä lajinkehityksen kaari, mikä on johtanut niihin ihmisen kaltaisiin tunteisiin. Eli eläimilläkin on näitä samanlaisia mekanismeja, mutta ne ei tietenkään ole aivan kokemuksen tasolla samanlaisia niille eläimille kuin meille ihmisille. Että, mutta niillä on aivoissa vastaavat järjestelmät varmaan, mikä sitten tuottaa sitä kivun esimerkiksi sitä sensorista puolta tai pelkoon liittyviä näitä pakenemisreaktioita.
Tutkimuksissa on tullut vastaan semmoinen, että kielteiset tunteet pitää ihmisen hengissä. Kuinka se selitetään kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Nummenmaa?
Voi ajatella esimerkiksi sillä tavalla, että pelko on nimenomaan semmoinen tunne, joka pakottaa ihmiset poistumaan sitä uhkatilanteesta paikalta. Että jos pelkästään tietoisesti koetettaisiin ajatella, että nyt on vaarallista, nyt tarvii lähteä pois, niin meidän jalat eivät välttämättä lähtisi niin sukkelasti kantamaan. Että pelko tavallaan pakottaa meidät toimimaan sillä tavalla, mitä tämä meidän aivojen pelkojärjestelmä kuvittelee, että on sitten hyödyllisi siinä tilanteessa. Tietenkin ne kielteiset tuntemukset, tämmöiset tietoiset tunnekokemukset, mitä näihin tunteisiin liittyy, niin nekin on sitten omalla tavallaan hyödyllisiä, että ne tarjoaa meille sitten tämmöisen rajapinnan meidän tämän automaattisen tunnejärjestelmän ja tietoisuuden välille, että me pystytään sitten seuraamaan sen oman kehon ja mielen tilaa ja arvioimaan suhdetta ympäristöön tietoisesti.
Eli tavallaan kroppa ratkaisee heti sekunnissa sen, että nyt on paras lähteä karkuun, eikä sinä haaskata aikaa fundeeraamiseen.
Tai aivot sen tietenkin ratkaisee ensin. Tietenkin jälkikäteen tai sitten seuraavassa vaiheessa on varmasti hyvä miettiä, että esimerkiksi vaikkapa jos eläintarhassa katsot materiaalitalolla käyvettä ja semmoinen hyppäys lapia vastaan, niin varmasti se pelästyy. Mutta sitten kun huomaatkin tai muistatkin, että olet eläintarhassa, tässä ei ole mitään syytä paniikkiin, niin se voit sitten sen tarpeettoman pelästymisen sitten säädellä ja hoitaa pois sitä näiden tietoisten ongelmanratkaisukeinojen avulla. Että tämä toimii sitten molempiin suuntaan, niin sitten pystyy omia tunteita säätelemään.
Mikä on muuten käsityksesi siitä, että minkä takia me ollaan kehittynyt sitten tunteita? Onko ne ihan pelkästään hengissä säilymisen konsteja?
Siihen suuri osa tämmöisistä lajinkehityksen myötä kehittyneistä ja syntyneistä adaptaatiosta on tähän, että ne on ainakin jossain vaiheessa lajinkehitystä ollut hyödyllisiä hengissä säilymiselle, ja sen takia niitä on sitten tämä luonnonvalinta suosinnut, että ainakaan siellä haittaa ollut, kun ne on jäänyt meille sitten.
Sosiaalinen kanssakäyminenhän vaatii kans. Minkälaiset hermoverkot ja systeemit sitten ohjaa tätä ihmisten välistä sosiaalista seurustelua ja muuta kanssakäymistä?
Tunnejärjestelmät on tietenkin tärkeä osa tätä meidän sosiaalisen toiminnan ohjaamista ja säätelyä. Eli esimerkiksi tämä mielihyväjärjestelmä, mikä tuottaa meidän miellyttäviä palkitsevuuden kokemuksia, on keskeinen, mikä saa meidät liittymään toisten ihmisen seuraan. Ja tietenkin myös tämmöiset vaikkapa pelko- ja vihajärjestelmät, niin usein niissä sosiaalisissa tilanteissa sitten virjää. Itse asiassa huomattava osa ihmisen tunteista, mitä hän arkipäivässä kokee, niin syntyy erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Ja ihmisillä nämä tunnejärjestelmät on aika pitkälti erikoistuneetkin sitten tähän sosiaalisen tiedon käsittelyyn.
Kuinka luutuneita nämä tämmöiset käsitykset toisista ihmisistä on, että minkälainen homma se on saada niitä vaihdettua ajatuksia päähän tai rakenteita?
Tunnejärjestelmä ja ihan ylipäätäänkin ihmisten aivojen yksi tämmöinen tehokkuuden salaisuus on siinä, että ne on muovautunut, että meillä on kyky oppia pelkäämään tai kyky oppia vihaamaan tai kyky oppia tykkäämään melkein mistä vaan, että se ihmiset saattaa oppia pelkäämään tai kehittää tämmöisiä irrationaalisia pelkoja oikeastaan melkein mitä tahansa, esimerkiksi elottomia esineitä kiviä kohtaan. Kaikki tämmöiset tulokset kertoo siitä, että ne tunnejärjestelmät kykenee oikeastaan ympäristöstä riippuen sitten valikoimaan ja oppimaan, että mikä siinä ympäristössä voisi olla pelottavaa, mikä siinä olisi hyödyllistä, mikä siinä olisi mukavaa ja sitten suosimaan näihin tilanteisiin tarkoituksenmukaista toimintaa. Mutta joskus se sitten saattaa tämän johdosta myös vinksahtaakin. Ja tämä on tämmöinen ikään kuin väärän tyyppinen oppiminen, yksi tämmöinen aika keskeinen malli, millä esimerkiksi vaikkapa ahdistuneisuushäiriöiden kehittymistä selitetään, että ihmiset ikään kuin herkistyy liikaa tämmöisille erilaisille ahdistaville, pelottaville vihjeille. Että tällä tavalla sitten ne pelkojärjestelmä voi toimia tehokkaasti, että jos me olisimme biologisesti pakotettuja pelkäämään ainoastaan vaikkapa vesipuhveleita tai malaria sääskiä, mitkä on ihmisille oikeastaan aika vaarallisia, niin silloinhan tämä pelkojärjestelmä on aika hyödytön semmoisessa ympäristössä, missä näitä ei ole ollenkaan. Tämmöinen oppiva kehittyvä järjestelmä on paljon tehokkaampi kuin tämmöinen tarkalleen fiksattu, mutta totta kai niihin voi sitten jälkikäteenkin vaikuttaa, mutta ne opitut tai tunnereaktiot on vaan usein aika pysyviä ja paljon muuttaa sitten, että ne vaatii aika systemaattista työtä.
Mihin se muuten perustuu, että ihmiset tavallaan osaavat lukea toistensa ajatuksia? Olet näinkin väittänyt.
Ihmisillä on aika hyvä valmius. Tämä on todennäköisesti synnynnäistä kehittyä taitaviksi lukemaan toisten ilmeitä, esimerkiksi eleitä. Se ei ole mitään sen kummallisempaa, että meillä on kokemuksen myötä. Me osataan oppia, että pystytään oppimaan, yhdistämään esimerkiksi vaikkapa hymyily, tämmöisen myönteisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tietyn tyyppiset irvistykset kielteiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ja tällä tavalla sen toisen ihmisen käyttäytymistä tarkkailemalla me pystytään tekemään aika hyviä, nopeita automaattisia toimia sen toisen ihmisen mielen tilasta. Ja tämä on semmoinen aika automatisoitunut prosessi, että meidän ei tarvitse tiedoksesti miettiä se, niin meillä on niin suuri valmius.
Eli tavallaan sillähän erottaa ei-sanallisessa viestinnässä, että puhuu ristiin todellisen ajatuksensa kanssa.
Ei nyt ehkä ihan näinkään voi sanoa, totta kai me pystytään sitä meidän non-verbaalia viestintääkin muokkaamaan tahdolla, että pystytään hymyilemään silloin, kun itkettää ja pystytään vuodattamaan krokotiilin kyyneleitä ja niin, että ei se ihan näin yksinkertaista ole, mutta jos me oletetaan, että se toisen ihmisen tämmöinen non-verbaali viesti pitää paikkansa, niin silloin me pystytään sitten aika paljon sitä tekemään päätelmiä.
Mutta tekohymyniä oikein kyllä monesti erottaa.
No juu, tämmöisiä ihmiset pystyy erottamaan aika hyvin, mutta silti mekin ollaan lukuissa kokeissa näytetty, että se tekohymykin tai tämmöinen tahdonalainen sosiaalinen hymy on aika tehokas sosiaalinen signaali, että vaikka toiset ihmiset näkisivät, että eihän nyt niin kuin ihan hymyille silkkaa iloisuuttaan tai mielihyvään, niin silti se mietittävä vaikutelma on jotenkin niin sinne meidän aivoihin iskostunut yhteys tämän hymyily ja hyvien miellyttävien asioiden välillä, että sitä on hankala tietoisesti ohittaa, mutta me tiedettäisikin, että toinen ei sitten olekaan ihan tosissaan hymyillä.
Tunteiden lisäksi ja sosiaalisen kanssakäymisen lisäksi olet tutkinut myöskin liikalihavuutta ja sen kytköksiä aivotoimintoihin. Miten aivot vaikuttavat siihen, että lihoako ihminen vai ei?
Tämä on tietysti tunteiden tutkijan kannalta hirveän mielenkiintoinen kysymys, koska syöminen on yksi semmoinen ja eniten mielihyvää aiheuttavia asioita. Me ei syödä pelkästään rikkaslänsimässä pelkästään saadakseen energiaa, vaan myös nauttiakseen. Syödään silloin, kun meillä ei varsinaisesti olisi nälkäkaan. Meillähän on jo pitkään tämmöinen idea, että ehkä sen liikapainon taustalla ei ole pelkästään metaboliset syyt, vaan siellä voisi olla muutoksia myös näissä aivojen toiminnoissa ja radastoissa, mitkä sitten säätelee se syömistä seuraavaa palkkiota. Ja tämähän on hirvittävän mielenkiintoinen kysymys näin ihan diagnostiikan hoidonkin näkökulmasta.
Onko se jonkun sortin riippuvuus sitten? Aivot on muokkautuneet himoitsemaan jotain, addiktio.
No, liikalihavuudella on tietysti monia tämmöisiä yhtymiskohtia ja samankaltaisuuksia tässä perinteisten riippuvuuksien kanssa, kuten vaikkapa alkoholi- tai huumeriippuvuuden kanssa, mutta ei se mekanismi siellä taustalla varmaan aivan samanlainen voi olla, koska ihminen tarvitsee ruokaa säilyäkseen hengissä. Meillä on pakko olla tällainen drive, halu syödä, kun taas ihminen ei tarvitse heroiinia joka päivä. Mutta samat systeemit siellä aivoissa tämmöistä haluamista tuottaa. Jonkunnäköinen tämmöinen muutos näissä systeemissä todennäköisesti on sen lihavuudenkin taustalla, tai on, me ollaan osoitettu, mutta ei sitä voi tehdä sitä riippuvuutena ehkä sitä liikalihavuutta pitää, että siitä puuttuu monia tämmöisiä riippuvuudelle tyypillisiä piirteitä, kuten esimerkiksi vaikka vierotusoireita.
Voisiko sitten lihavuuden hoitoon käyttää käyttäytymisterapiaa, kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Nummenmaa?
Iso kysymys on tällä hetkellä se, että miten me saadaan ihmiset sitoutumaan siihen painon hallintaan tehokkaasti. Että lihavuus on siitä jännittävä sairaus, että sen hoitohan tiedetään. Se on kaikkien tiedossa ja se on myös edullinen. Liikunta ja terveellinen ruokavalio ja kohtuullinen syöminen. Psykologisesti mielenkiintoinen kysymys on siinä, että minkä takia tämmöistä ohjettaa sitten suurin osa ihmistä halua tai kykene noudattamaan. Ja tämmöiset lihavuuden käyttäytymisterapeuttiset hoidot tai ylipäätään minkään tyyppiset behavioraaliset hoidot ei ole valitettavasti tosiaan osoittautunut kovin tehokkaasti. Se vaatii niin kokonaisvaltaista elämänmuutosta selvästi sitten ruokailutottumusten ja liikuntatottumusten muuttaminen, että siihen on hankala ollut mitään poppakonsteja kehittää.
No, mihin suuntaan tutkimus sitten jatkuu, kun juhlat on juhlittu?
Meitä kiinnostaa ennen kaikkea tunteiden taustalla tämä neurotransmissio, eli ne aivojen välittäjäaineiden toiminta, koska ne on nyt näitä farmakologisia kohteita, mihin se voidaan lääkkeellä vaikuttaa. Meitä nyt kiinnostaa oikeastaan tämä tunneelämän molemmat puolet, tämä mielihyvä ja pelko, eli aletaan tutkia tätä entistä enemmän tätä pelkoa, miten pelkojärjestelmä toimii, miten se toimintamuutokset sitten vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja miten ne on yhteydessä sitten erilaisiin psykiatrisiin häiriöihin. Ja sitten tämä uusi avaus, mitä me nyt ruvetaan entistä enemmän tekemään, tämä aivostimulaatio, eli miten voidaan esimerkiksi voimakkaalla magneettipulssilla vaikuttaa aivojen toimintaan. Ja tämä uusi tämmöinen alue, mitä me ruvetaan nyt tunteyhteydessä tutkimaan, että miten me voidaan vaikuttaa tämmöisellä aivostimulaatiolla ihmisten tunteisiin. Tähän on useita erilaisia menetelmiä, tämmöisiä magneettistimulaatiomenetelmiä, sähköstimulaatiomenetelmiä, minkä avulla sitten voidaan sitä kallon pinnalta aivojen sähköiseen toimintaan vaikuttaa. Ja näillähän on tietysti huikea terapeuttinen potentiaali, kun ajatellaan erilaisia tunne-elämän häiriötiloja hoitoa, mutta tämä perustutkimus tästä tunteiden aivostimulaatiosta on vielä aika lapsen kengissä, että me ei vielä hirveän hyvin ymmärretä, että miten tämä simulaatio vaikuttaa sitten näihin erilaisiin tunneprosesseihin ja miten se vaikuttaa kemiallisella tasolla aivoihin ja vaikuttaako se just niihin targetteihin, mihin esimerkiksi monet vaikka ahdistuneisuus ja masennuslääkkeet sitten vaikuttaa niin edelleen. Tässä on valtava potentiaali, että työsarkaa vielä edessä.
Kiitoksia haastattelusta ja onnea ja menestystä jatkossakin. Kiitos, hei.
No niin, kiitos, hei.
Ja toinen akatemiapalkittu tänä vuonna oli akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki Jyväskylän yliopistosta. Ja sitten vielä laitetaan yhdet onnittelut. Tiedon julkistamisen elämäntyöpalkinnot on tänä vuonna myönnetty kulttuuritutkija Markku Niemiselle ja kustantaja Kimmo Pietiläiselle. Molemmille oikein lämpimät onnittelut. Ja sitten mukavaa viikonvaihdetta kaikille. Ja Tiede Ykkönen on seuraavan kerran tällä taajuudella, tällä kanavalla Radio Yle Yhdessä samaan aikaan ensi tiistaina. Heippa!